Mwezi Juni mwaka jana mkataba wa kihistoria ulimaliza mgogoro wenye utata wa miaka 27 kati ya nchi mbili ambazo ni Jamhuri ya Yugoslavia zamani na Ugiriki. Mwanaume mmoja, Matthew Nemets, kwa uvumilivu na hekima aliongoza majadiliano kwa niaba ya Umoja wa Mataifa kwa zaidi ya miongo miwili, na akizungumza na UN News amesema imani yake ya matokeo chanya katika mchakato huo haikuwahi kutoweka. Kama wasemavyo Waswahili kwamba mvumilivu hula mbivu, hatimaye ndoto zake zilitimia pale mkataba wa Prespa uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa ulipoidhinishwa na Athens na Skopje na mabunge ya nchi hizo mbili na kuanza kutekelezwa rasmi Februari 12, ukitambua rasmi Jamhuri ya Macedonia Kaskazini. Kutokana na sababu mbalimbali na pengine majali wa mkataba huo ulitiwa saini miezi 7 kabla na waziri mkuu wa Ugiriki na Macedonia Kaskazini tarehe 17 Juni, siku ambayo Nemets aliadhimisha miaka 79 ya kuzaliwa. Nemets akielezea milima na mabonde ya safari ya mkataba huo na akijiandaa kuachia ngazi kama mjumbe maalum wa katibu mkuu, jukumu alilolibeba tangu mwaka 1999 kwa kulipwa mshahara wa dola moja ya Marekani kwa mwaka, amesema ni kwa nini imechukua miongo kutimiza lengo.
That's the question a lot of people think. What a boring thing. You spent 24 years focusing on one word, one name.
Ni swala ambalo watu wanawaza vipi kutumia muda wa miaka 24 kulenga neno moja tu au jina moja. Ni vipi watu wasingekubaliana kuhusu jina? Jina linapaswa kuchukua muda wa dakika 5, 10, 15, lakini kuna mambo mengi yanayozingira jina. Sio jina tu. Jina lilikuwa kama kilele cha masuala mengi. Ni dhahiri kwamba lilikuwa ni swala la utambulisho kwa mataifa yote mawili, nchi mpya ya Macedonia iliyokuwa Jamhuri ya Yugoslavia na kuibuka na kuchukua nafasi yake katika mataifa ya Balkans. Ni vipi iwe na uhusiano na nchi jirani? Katika mkutadha huu Ugiriki, moja nchi jirani na changamoto na nchi zingine majirani. Kwa hiyo swala lenyewe lilikuwa na sehemu ya kihistoria na hisia.
Bwana Nemets amesema swala la historia lilikuwa ni changamoto, kwani ilikuwa historia inayozigusa pande zote, akisema kuwa historia inakuwa ya kipekee, akitolea mfano sanaa ya Mahatma Gandhi kuwepo New York ni sawa, lakini wapo wa Marekani watachukulia kwamba Gandhi alikuwa Marekani, basi hiyo itakuwa ni tatizo kwa India. Na akatoa mfano wa wakati mmoja ambapo alionekana kama kwamba anapuuza historia ya mataifa hayo.
So what happened was I made a comment which was inapt one of the few times.
Kile ambacho kilifanyika ni kwamba nilisema kitu bila kufikiria, kwani wakati mmoja niliwahi kusema jambo lisilo sahihi, nikasema kitu cha kumkashifu mvumbuzi Alexander, na nikahoji ni kwa nini kila mtu alikuwa anawaza tu kuhusu Alexander, labda ingekuwa bora kuwaza kitu kingine. Kila mtu alikasirika nami, wale wa upande wa Ugiriki na Macedonia iliyokuwa Jamhuri ya Yugoslavia. Nililazimika kuomba radhi na kufuta kauli ya awali na kutambua mchango wa mvumbuzi Alexander ambaye alifanya mambo makubwa na kueneza utamaduni wa Ugiriki kote ulimwenguni, kutoka Ugiriki hadi Afghanistan na zaidi.
Na kuhusu safari ya kufikia jina lililoafikiwa, Bwana Nemets amesema,
I gave 5 suggestions.
Kwa hiyo nilitoa mapendekezo 5, ikiwemo Jamhuri ya Macedonia Kaskazini ambalo hatimaye limekubalika, Jamhuri ya Macedonia ya Juu, Jamhuri ya Macedonia Mpya, na nikasema hapa kuna majina 5 ni mazuri na ni ya heshima, kwa sababu swala lilikuwa kwamba Macedonia ni eneo kubwa na nchi ni sehemu ya eneo, sio eneo lote. Kwa hiyo kutokana na mtazamo wa Kigiriki, ikiwa unajiita Jamhuri ya Macedonia unamaanisha eneo hilo lote ni lako.
Macedonia, you're implying this whole region is yours.
Bwana Nemets akihitimisha mazungumzo yake na UN News amesema amefanya kazi hiyo kwa muda mrefu, na kwamba mbali ya kwamba yamefikiwa makubaliano ya Prespa, sasa utekelezaji wake ni muhimu.